Hörande. Okay. Så. Vi skal tale om pinealkirtlen, hypothalamus og hypofysen. Så de tre kirtler, hormonproducerende kirtler, vi har i hovedet. Og jeg tror, folk forstod, hvad jeg skrev. Det var ikke den mest smarte titel med hovedets kirtler, men hey. Så vi skal kigge ind i pinealkirtlen, hypothalamus og hypofysen for- og baglap. Og det, jeg kunne tænke mig, sådan jeg runder også af med det, det jeg kunne tænke jer at have, at I har en opmærksomhed på, når jeg går igennem det her, det er, det her, det er virkelig sådan centralt adfærdsstyrende for et menneske, hvis man har ubalancer her. Altså jeg synes, det er super interessant også, når man underviser i konstellationer, for eksempel lige at have dem her med, fordi de kan sagtens spille ind. Jeg lader lige dig. Nej, nu er det med, at jeg er. Nå, så de er vigtige faktisk i min optik, når vi kigger på konstellationerne også, fordi de påvirker vores adfærd. Så derfor kan de være interessante at se på sammen med konstellationer. Det kan være interessant at vide, at det virkelig er centralt for vores måde at være i verden på. Og så er det her, når jeg møder en klient, så er de her kirtler ikke de første, jeg går til. Der er sådan noget med, at det kan være godt, hvis man kigger ind i det hormonsystemet og starter længere sydpå, længere nede. Det kan være kønskirtlerne, det kan være binyrerne, for eksempel skjoldbruskkirtlen, fordi de også taler ind i vores personlighed. Og balancen i hele hormonsystemet. Det er sådan en pusseløjelig ting, det her hormonsystem, og det er ikke bare ligesom alle andre væv. Ja. Godt. Jeg deler lige skærmen igen. Godt. Så, lige sådan oversigt, vi har kønskirtlerne, her taler jeg om de hormonproducerende kirtler, de hormonproducerende væv, der hører til forplantningsorganerne. Så har vi binyrerne, der er noget bugspytkirtel, der hvor jeg egentlig, den skubber jeg sådan lidt til side. Thymus kan vi kigge ind i, skjoldbruskkirtlen, og så kommer de tre heroppe. Hypofysen som den nederste, hypothalamus som den næste, og pinealkirtlen. Og de ligger her, er der sådan et sagittalt snit ind i hjernen, lige midt på. Vi har hypofysen her, hypothalamus herover og pinealkirtlen her bagest. Godt. Så pinealkirtlen. Det er interessant, at man i Vatikanet har laver store statuer af pinealkirtlen. Det er sådan en helt særlig ting, pinealkirtlen, en helt særlig størrelse. Og jeg synes også, det er interessant, nu ved jeg ikke, om I er til at se Avatar, men der vil de suge noget ud af pinealkirtlen fra sådan nogle kæmpe hvaler, dyr ude i vandet. Så pinealkirtlen, den har en særlig opmærksomhed i, når man taler ind i bevidsthed. Og det, der er interessant, det er, at den har nogle af de karakteristika, som øjets nethinde har i forhold til at indtage informationer. Jeg skal lige høre, om lyden, der er en lille smule støj bag mig. Skriv lige, hvis den lyd, den forstyrrer. Godt. Så pinealkirtlen har de her karakteristika, hvor den faktisk, den ligner et øje. Der er en, der godt lige må mute.
Men jeg kan... Nej, okay.
Godt. Og det, man kan sige, det er underligt, at den kan modtage lys derinde midt i hovedet. Og man kan sige, at fotonerne rammer ind i, på bagsiden af øjet, så det er sådan nogle små fætre, der ligesom kan, man kan se lys ud af. Så hvad kører ind i midten af hovedet? Og noget af det, det peger på, noget af det, det ser ud til, det er, at, at der er sådan nogle små partikler, som faktisk udgør den største af det, man kalder sort black matter, hvis der er nogen, der kender til fysik. Så alt det her stof, som vi ikke kan forklare, hvor kommer fra i universet. En del af det har man fundet ud af, og man finder ud af, at det er en større, større del af det. Det er noget, der hedder neutrinoer. Og de her neutrinoer, nu kan det godt blive sådan lidt nørdet, men det her, det kan også give en forståelse af, hvorfor astrologi virker. Og mange af de her ting, når vi kanaliserer, hvad er det egentlig, vi gør? Og noget af det kunne være det, der sker her, fordi man neutrinoer, det er sådan nogle, der har en lille masse, men de kan flyve igennem os, de flyver igennem os, og de flyver igennem jorden. Og det man ved, det er, at når sådan de her små, små nogen, de flyver fra solen og hertil, så på deres vej, så ændrer de sig. Ændrer de deres spin, de ændrer deres karakter. Så det indikerer, at de har, de kan, når de møder dig og din pinealkirtel, så kan de fortælle en historie om, hvad der sker ude i universet. Og de er påvirket af, de har en lille masse, så det betyder, at de er påvirket af de himmellegemer, der suser rundt. De er påvirket af månen. De er påvirket af jordens magnet, variation af jordens magnetfelt. Så forestil jer, det er ligesom, lidt ligesom mobilsignaler. Her, der kan vi optage lys, vi kan optage informationer, vi kan blive oplyst af den, det her øje, vi har inde midt i hovedet. Så det var sådan en lille, lidt nørdet tilgang, men måske kan det give en forståelse af, hvorfor at vi rent faktisk kan se med pinealkirtlen. Den bliver bombarderet lige så meget af de her neutrinoer, som din næsetip gør. De bevæger sig lige igennem. Ja. Godt. Vi skal fremad her. Så pinealkirtlen, den influerer på døgnrytmen. Den har noget at gøre med aktivering af puberteten, immunforsvaret, og noget med vores vitalitet, cellernes livslængde. Og det der egentlig er, det er, at pinealkirtlen, vores indre ur, sidder nede i hypotalamus. Men hypotalamus får informationer fra pinealkirtlen. Og på den måde bliver vores ur justeret. Fordi det kan godt skabe lidt forvirring. Nogle gange så er der nogen, der siger, at det døgnrytmen styres der. Det gør den. Men man kan sige, at det er måske sådan lidt frekvensen sendes afsted fra pinealkirtlen. Og så uret, det tikker ned i hypotalamus. Yes. Så der var noget i forhold til det her med at modnes. Den har en indvirkning på puberteten. Nu taler jeg den ligesom bagfra. Så påvirker døgnrytmen og puberteten. Så har du ikke fået lov til at være barn, er man aldrig blevet helt rigtig voksen. Man kan også være for voksen, for ansvarlig. Så der er ligesom den her gruppe af mennesker, der aldrig bliver ordentlige voksne. De tager ikke ansvar. De er sådan samvittighedsløse, og de kan også være, de kan være sådan lidt flagrende. Det er som om, de kan være bagefter altid, fordi de tager ikke ansvar ind i livet. Så der er sådan, de glider rundt, vil ikke tage ansvar ind i livet. Etik kan være en svær ting for den her gruppe. Hvordan, så det taler ind i ansvar, samvittighedsfuldhed, etik. Det er sådan mere impulsiv måde at være i verden på, hvor det er sådan, jamen, det er ikke vigtigt. Etikken er ikke vigtig, hvis det ikke passer mig lige her lige nu. Så det er også sådan, de lever så meget i nuet, at de slet ikke forholder sig til virkeligheden omkring sig. Så er der dem, der ikke har fået lov til at være barn. Mennesker, som har haft børn, voksne som barn, har skulle tage alt for meget ansvar. Så de skulle tage sig af deres forældre, de skulle sørge for, at der var ro i hjemmet. De to, nogle gange så oplever man nogen, der ligesom børn, der påtager sig ansvaret for at skabe ro i hjemmet, så det er ligesom deres ansvar, hvis mor og far skændes. Og hvis man nu gør forskellige ting, går og arrangerer forskellige ting, måske rydder op eller laver mad, så kan det være, at der kommer ro i hjemmet. De tager ned og køber alkohol for forældrene, fordi så er der også mere ro i hjemmet. Selvom de godt ved, at det ikke er så godt med det der alkohol. Det der kan blive konsekvensen af det, når vi sådan ligesom taler ind i pinealkirtlen, fordi der kan jo ske rigtig meget med et menneske i den her situation, det er, at de bliver overansvarlige og sådan hele tiden i deres voksne liv er sådan alt for meget på tæerne, fordi de skal hele tiden holde øje med, hvad der sker. Og det, de mangler, begge parter, det er, at de i virkeligheden ikke får lov til at tage lyset ordentligt ind. Tag informationerne ind. Pinealkirtlen er noget med at se lyset og få lys i pæren. Se på gode idéer. Er også noget af det, der er i spil her. Og hvis den er ubalanceret, så er der altid i den ene eller den anden pol. Man kan se adfærd på den ene eller den anden pol. Det der også sker, hvis børn ikke selv lærer at tage ansvar, det her med, at man ikke vokser ordentligt, man så ligesom bliver voksen i et eller andet omfang. Hvis ens mor passer rigtig meget på en, så kan det være svært at lade sig inspirere, få idéer, lad lyset flyde ind og arbejde med det, der sker. Fordi moren er der hele tiden som sådan en helikoptermor. Så lærer de ikke at tage ansvar. De lærer ikke at se, hvad kommer der ind af lys. Hvad sker der, hvis vi bearbejder det? Så er det moren, der tager ansvaret for alt i livet. Man skal have lov til at komme ud og slå sig lidt. Godt. Det her, det er en hjernestamme ting. Så det vil sige, at... nu skal jeg lige holde mig på kurs. Så det her med, at man mangler mulighed, lov til at være med sin inspiration, sine idéer, eller have været efterladt alene med det. Og så lukker man ned for at kunne se. Det kan være, og de temaer, der kan være i spil, det er, at der kan være mørkt inde i mig. Fordi man har ligesom hvis der er noget, man ikke vil høre, eller noget, man ikke vil se, så er der noget, man ikke vil se inde i sig, så se lyset. Man kan også være kæmpe med sine spirituelle evner, og det kan være i begge retninger. Man kan være overdreven spirituel, og ellers så kan man lukke ned for sine spirituelle evner. Det er sådan polerne i det. Det, der også nogle gange kan være, det er, når man er overdreven spirituel. Så nogle gange så har I måske mødt de her mennesker, der sådan, og vi ved også, der er nogle konstellationer, der taler ind i det her overdreven spirituelle. nogle gange så vil I måske have ramt ind i folk, hvor det sådan, de gør helt vildt meget ud af og lyde som om de er spirituelle, eller de kanaliserer. Og på en eller anden måde, så lyder det hult. Det er som om, de ikke rigtig kan se alligevel. Det er som om, at de siger de ting, de tror, andre ser, og så bliver deres spirituelle scen, bliver i virkeligheden en intellektuel kompenseringsproces. Yes. Lige prøve at se. Godt. Gør det mening? Jeg kan se Kirsten. Kirsten, er din hjerne stadigvæk åben? Godt. Så der er noget med melatonin her. Der bliver produceret melatonin i pinealkirtlen. Og vi taler hjernestamme. Så i stressfasen, der er der celleplus, ikke rigtig celleplus, men aktivitetsplus, funktionsplus. Så i stressfasen, der bliver der ligesom skudt mere ud, for at bedre kunne se lyset. Og det vi oplever med de her kirtler, det er, de kan kompensere rigtig længe. Lige se, der er et spørgsmål. Godt. De kan kompensere rigtig længe, de her kirtler. Der er en enorm robusthed i de her kirtler. Og det gælder alle tre her. Ja, det gælder faktisk hele vejen igennem de hormonsystemet. Der er en kæmpestor robusthed og tilpasningsevne. Så det, der typisk sker, det er, at på et tidspunkt, så bryder tingene ned. Derfor kan det kan være lidt sværere at gå sådan specifikt efter, hvad var fasen? Hvornår var triggeren? Hvornår var stress-triggeren? Hvornår var regenerations-triggeren? Det kan være meget svært at navigere det ud fra fysiske symptomer, fordi det, der også er i spil her, det er, at det påvirker hele systemet. De her kirtler, hormonproducerende kirtler, de påvirker hele vejen rundt. Så det kan være meget svært, at man siger, der trådte min pinealkirtel lige ind i stressfasen. Hvad? Eller, der var der lige en pinealkirtel, løsningstrigger. Nu ser jeg lyset. Altså, vi går til den på en anden måde. Der er så noget med at se ind i, det her, det har været, når den er ude af balance, så har der været en langvarig pres. Man kan også opleve, at folk beretter, at det her, det har været der. Altså, jeg lukkede ned som barn, fordi jeg fik ikke lov til at være barn. Så man kan også have en følelse af, at jeg har aldrig kunne se lyset. Men vi taler ind i temaerne. Fordi tidslinjen kan vi ikke så godt navigere efter. Lige så snart de begynder at åbne, og begynder at se de her temaer, så går vi efter temaerne. Og så kan man selvfølgelig se, at man kan stadigvæk følge, hvis man så går ind i et traume, en stress-trigger, så kan man selvfølgelig stadigvæk få godt styr på sin vagox og de fysisk følte fornemmelser, og så rejse tilbage på den streng. Det kan vi stadigvæk fint gøre. Den første del med at navigere efter faserne, det er betydeligt sværere her. Og jeg vil påstå, at det er en tilsnigelse i virkeligheden, hvis vi sådan helt gør det her. Det vi også skal huske på hele vejen gennem de her tre kirtler, det er, at vi skal, inden vi går herop og arbejder, så kan det være godt at kigge på noget andet først. Og i den proces lærer vi også personen at kende. Det kan være de lavere hormonproducerende kirtler. Og når jeg siger lavere, så er det fordi, at jeg rangerer dem fra de hormonproducerende kønskirtler nederst. Binyrerne og skjoldbruskkirtlen, og så den vej op. Så der vil jeg prioritere i den retning. Med mindre noget andet åbenbarer sig. Så jeg kan godt lide, at der er sådan nogle metoder til, hvordan går vi til tingene. Og så er en metode eller en strategi, hvad kunne være en hensigtsmæssig strategi her? Og så er der ingen strategier, der skal være mere rigide, end at man sidder over for et menneske og erkender et eller andet, og så kan man arbejde med det. Og det, jeg kunne finde på, det var, inden jeg arbejder med det her, så start med nyrerne samlerør. Det er godt at få den hjem i sig selv, hvis de overhovedet kan det. Det er ikke noget med hormoner. Men at den gave, man kan give et menneske i forbindelse med at komme hjem i sig selv, det har kæmpe værdi, og det glemmer vi måske. Nogle gange, så vil vi gerne gå til det svære, fordi så er det da der, vi først hjælper folk. Ja, jeg har kigget sådan ind flere steder. Det der, jeg så et sted, hvor der stod overjeget. Dem, der er formodende, de bliver sådan meget mere styret af overjeget. Og det ved jeg ikke, hvordan I har det. Jeg synes, overjeget kan være en interessant størrelse, sådan at navigere efter, vi er sådan lidt i nabolaget af folk. Han snakkede ind i det. Men hvad hedder det? Men sådan, der er noget, der styrer ovenfra. Man er ikke fri, så over jeg har styre, så man er lukket ned. Man er meget alt for ansvarsfuld. Godt. Når jeg er en af dem, jeg rigtig godt kan lide, det er Arvin Larsen. Livets hormoner. Der er sikkert nogen af jer, der kender den. Der er sikkert nogen af jer, der har åbnet den og begyndt at læse den. Og tænk, nej, jeg er da godt nok også dum. Den hemmelighed gik jeg med et par år, så snakkede jeg med vores læge i klinikken, og så sagde jeg, den der livets hormoner, jeg synes godt nok, den er svær, jeg går til og fra den. Jeg oplever det, og så sagde han, ja, det gjorde han også. Det er en, kan være en svær bog at gå til samtidig. Så kan man sådan dykke lidt ind i den og lade sig inspirere lidt af den, fordi hvis man kigger på, hvad vi siger i metasundhed, så er han 90%, så siger han det samme. Så det kan være super interessant at lade sig inspirere af ham. Godt. Så pinealkirtlen tager lys ind, styrer, sender melatonin ud. Jeg kom til at sige melamin flere gange i dag, når jeg sådan har gået og snakket lidt med mig selv. Melatonin. Et velfungerende nerve- og hormonsystem kan kun opnås, hvis man ser lyst og levende på tilværelsen. Tillid, nysgerrighed, engagement, lyst, overvågenhed, vækst, kærlighed samt tryghed. Det giver et vågent sind om dagen og pragtfuld søvn om natten. Det er citat, jeg ret godt kan lide. Og så noget, vi gør det så godt, som vi kan. Det skal vi også lige huske på. Yes. Hypotalamus. Så hypotalamus, den sidder lidt længere. Yes, jeg havde faktisk taget et billede, inden jeg begyndte at snakke. Jeg har talamus, og så dernede sådan i siden af sådan nærmest sådan trækformet ting, der sidder hypotalamus og snakker sammen med talamus og pinealkirtlen, som jeg har sagt lige før. Synsinput får den også ind fra hele systemet. Det somatiske system, det limbiske system, der får den informationer ind. Og det er dirigenten, det er chefen for det hele, kan man sige. Så den tager alle de her informationer ind, fra alle de forskellige måder, vi kan sanse verden på, samtidig med, at den forholder sig til, det er sådan lidt en talamus-ting, og hypotalamus, det er sådan nedenunder, at blandt andet i talamus, der er der sådan noget med, hvordan er min virkelighed, hvordan er mine mønstre. Fra, de kan sidde flere steder, men der er noget i thalamus der, der ligesom former personligheden, som den tager. Sådan lidt ligesom hvis der er en CD, vi har brændt ind med. Det her, det er sådan, vi bager. Og det her, det er sådan, jeg er i verden, når jeg løber. Og når jeg er sammen med andre mennesker. Så har man sådan ligesom sådan et program brændt ned til sådan at have en idé om, hvordan jeg er i verden. Det har den også kontakt til. Så de input, vi får, de stimuli, der er, også fra hormonsystemet og fra vores vores idé omkring, hvordan vi er i verden. Der er en... Nej, jeg laver ikke slides, men dem deler jeg ikke ud. Fordi så doven er jeg. Så I kan tage den fra den her, den bliver optaget og lagt ud. Ja. Ja. Yeah. Godt. I må gerne tage screenshots. Jeg ved ikke, om I kan her, men optagelsen. Samler. Nu skal jeg lige tilbage. Ja, og reagere. Så det, den gør, det er, at thalamus, den ligger jo. Hypofysen ligger hernede. Lige nedenunder, neden. Så den kommunikerer. Den ligger sådan ligesom imellem og kan kommunikere. Og sjovt nok, den påvirker hele kroppen. Og ud fra en neurologisk skabelon i thalamus, det var den, jeg talte ind i lige før. Godt. Så. Vi talte selvledelse, den dirigent, lederkirtel, selvledelse. Så. Hvis den ikke fungerer ordentligt, så ved man ikke, hvordan man skal styre sig selv, lede sig selv rundt i verden. Og så hvis I forestiller jer i sådan en stor kontrolrum, der får man masser af informationer ind, og man skal give beskeder videre. Men hvis man ikke ligesom ved, hvor står jeg i verden, så har man ikke en form, man ligesom kan være grounded i, eller nogle strategier, man kan være grounded i. Og det kan være svært for dem. De kan have sådan grundlæggende, at de har lært, at sådan helt grundlæggende, så er de forkerte, som de er. Det du gør, den måde du er i verden på, det er forkert. Og så kan man sige, at det er sådan lidt selvværds noget. Nej, men jeg er heller ikke rigtig. Og vi vil ofte høre klienter sige noget i det her felt, hvor at jeg ikke tænker thalamus. Det kan være, at man føler, at der er noget i lillehjernen, hvor man føler, at man bliver altid angrebet. Det er den subjektive følelse. Eller at jeg mangler selvværd, og så kigger man rigtig meget på det, man ikke kan. Når vi træder ind i hypotalamus, så er det personlighedsdefinerende adfærd. Så det man kan sige, de benytter sig ukritisk andre strategier. De lader andre tænke for sig. Fordi de har ikke nogen reference i sig til at finde ud af, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Så det her med... Altså, de lukker ligesom ned for, hvis det ikke fungerer, så stoler de ikke på de sanseindtryk, de får ind fra deres system. Hormonelt, emotionelt, fra de somatiske sanser. Og de har ikke det her program, den her neurologiske skabelon i thalamus, den er ikke formet, så de ved ikke, hvor de skal lande sig selv. Så der er ikke noget felt at stå på. De har ingen fødder at stå på, så de kan finde ud af, hvordan de skal navigere verden. Og meget se det som noget kommunikation. den her chefen for det hele, den skal kommunikere, tage imod informationer og sende ud. De kan have en strusseadfærd, og nogen vil tænke, det kan man også se i nogle konstellationer. Jeps, det er rigtigt. Og her, vi skal selvfølgelig have lagt flere ting sammen. Ligesom når vi kigger ind i konstellationer, så er det ikke bare sådan, jeg har gjort den her én gang, så en gang hoppede jeg, og så har jeg helt sikkert en flyvende konstellation. Det er rigtig fint, at vi lige husker, at der skal sådan flere elementer til at definere en konstellation. Og her, der kan man ligesom, man kan fornemme, at der er noget hult i personligheden. De har svært ved at tilpasse sig nye situationer. Så, fordi hvis der sker noget nyt, de kan måske finde ud af, okay, hvis jeg gør det her, hvis jeg går på arbejde, så er det det, jeg skal gøre. Og så gør jeg det, indtil jeg får noget andet at vide. Og så når klokken slår 4, så går jeg hjem. Og så bliver det hele sådan, det bliver nærmest sådan robotagtigt. Det er lidt overdrevet, ikke? Men det kan blive sådan, at de bliver nødt til at have rigtig meget styr på alting. Rytmer. Man bygger et skema op, fordi så kan man ligesom se strukturen uden for sig, og så skal man følge den. Det her, det kan også ses hos autister. Jeg ved ikke, om det giver mening for sådan den her. Ikke at det helt sikkert er det her. Det kan være i spil, fordi de skal have, tingene falder fra hinanden, hvis de ikke kan, hvis man ændrer i rækkefølgen på, hvad der skal gøres om morgenen, for eksempel. Godt. Fordi der ikke er noget, nu skal jeg passe på med at sige tillid, fordi så kan man godt synes, at så går man ned, det her det er storhjerne bakken, hvis jeg siger tillid til sig selv, så vi ryger ikke ned i storhjernemagen. Det er ikke så meget tillid til, at de ikke kan tænke rigtigt, det er nærmest sådan en sandhed. Jeg kan ikke problemløse. De har ikke noget fundament for at løse problemer, når de opstår. Godt. De kan have rigtig mange løse ender, der står lidt ikke så helt så godt. Jeg skulle ikke sove her. Nå. Løse ender, og de forbliver ubundet. Så de snurrer ikke de her løse ender sammen. Det skal de have nogen til at gøre for sig. Man kan også have sådan en total sammenbrud af hele. Hvis den lige pludselig låser helt ned, så kan personligheden bryde sammen. Så er vi inde i det psykiatriske felt, så kan man slet ikke tage sig af sig selv. Så kan der også, og der er selvfølgelig grader på det her stadigvæk. Så vidste jeg ikke helt, hvordan jeg skulle formulere det her på en god måde. Lad sin intellektualitet være sin guru. Så der er nogen, der er meget påvirket i deres hypotalamus. Så de ikke har kontakt til sig selv. De kan ikke mærke sig selv. Det kan være svært at arbejde med dem her, fordi hvis jeg gerne vil have dem til at mærke noget, så kan det være enormt svært for dem. Fordi forbindelsen, signalerne, har de ikke tillid til, eller tror de ikke på, eller de kan ikke høre dem, mærke dem, se dem, fornemme dem. Det der kan være, det er, hvis man har ubalance i hypotalamus, så kan man, hvis man er super klog, så kan man træne, bruge med sin intellektualitet, lære, hvordan det er, verden er. Så i sådan en situation, der skal man gøre sådan og sådan og sådan. Når en person, jeg fik en gang beskrevet, eller der var en udsendelse om en, hvor han havde lært Så hvordan, når folk gør sådan her, han har lært sig at huske mimik. Så det han vidste, var, at han kunne redegøre for alle små bevægelser i ansigtet. Og dem, fordi han var så skarp, så kunne han afkode dem. Men han kunne ikke mærke det overhovedet. Så hvis man er super skarp, kan det faktisk snyde en lille smule her, fordi at det ser ud som om, at de har styr på alting. Det, der kan være problemet i den situation, det er, at de kan, nu ved jeg ikke, det kan være politisk ukorrekt, der kommer til at sige psykopatisk adfærd. Sociopatisk adfærd, ja. Så fordi de kan ikke mærke andre, men hvis de er super kloge, de kan ikke mærke andre, og ikke fordi de er gået i kold ligeglad konstellation ned på lillehjernen. De kan ikke mærke andre. Så super klog kan ikke mærke andre. Jeg gør bare, som det passer. På baggrund af den her ens intellektualitet, som ligesom bliver den, man definerer hele sig omkring. Mm-hmm. Så det, jeg godt vil give en fornemmelse af her, det er, at den kan være intellektualiteten som guru kan opstå. Det kræver, at man har en superhøj intelligens for, at man kan få den til at fungere. Man kan kompensere. Med sin intelligens. Ja. Men det vil altid være hul. Der vil ikke være noget sansende inde bagved. Og i øvrigt, den sidste type her, altså det er ikke særlig sandsynligt, at de vil komme til sådan noget terapi, hvor man skal mærke verden. Så det behøver vi ikke at tænke for meget på. Nej. Godt. Så, grundlæggende, at jeg er forkert, og jeg mangler en identitet. Så vi taler jo ind i feminine identitetskonflikter. Det er sådan. Og her, der kan man se sådan ligesom, der bliver også opbygget noget identitet i os på baggrund af det, vi vokser op i. Men den identitet bliver ikke helt støbt. Ja. Så det her, det er ikke en feminin identitetskonflikt. Så sig selv som person bliver undertrykt. Man forlader sig selv, kan ønske, at man var død. Og traumer, hvor man kigger efter traumer, hvor man bliver gjort forkert for at være den, man er. Og her er det vigtigt at skelne imellem. Der er en kæmpe forskel på at være forkert på den, man er, i forhold til at være forkert på det, jeg gør. Og det kan være interessant. Jeg vil folde det lidt ud. Fordi der er også nogen, der er gået ind i sådan en offertilstand, hvor at alt, hvad jeg gør, er forkert. Og så nogle gange siger det, jeg er altid forkert. Og det kan godt være, at de har noget ubalance her. Men jeg vil kigge på de andre først. Se, hvordan de bruger ordene. Om de definerer sig selv, som jeg er forkert. Eller om det, de gør, er forkert. Og nogle gange, så er det sådan en historie, der også bliver bygget over på med tiden, at man er forkert. Så den er vigtig at folde ud på. Og når jeg siger folde ud på, det betyder at spørge bedre end undersøge, hvad det i virkeligheden er, de siger. Vær konkret i forhold til situationer. Og vær opmærksom på, når I er konkret i situationer, ligesom ved en hvilken som helst anden trigger, så kan man blive triggered. Godt. Var der noget, jeg glemte at sige? Ja. Selvledelse er svært, fordi de ikke har nogen referencer. Så. Jeg kan ikke sige. Så hypofysen, vi har en forlap og en baglap. Den sender rigtig mange forskellige hormoner ud. Nogen i tale sætter hypofysen som den, der er dirigent, fordi den sender informationer ud. Men hvis den ikke har hypotalamus, så kan den ikke, den kommunikerer med hypotalamus. Det var den der, der ligesom var sådan en trakt. Der kommunikerer den med blandt andet. Så den skal have, der skal være en velfungerende hypotalamus. Hypofysen kan ikke tage over som lederen. Det er mere sådan, nu vil jeg komme med en af de der smarte engelske nye titler, man kan få, hvis man er key account manager, sagde jeg på, da jeg holdt kursus her i weekenden. Der er kommet mange nye fancy ord. Men det er ikke den øverste leder, det er den underneden, der ligesom sidder og fordeler og får tingene til at ske. Det kan være en chef og en sekretær. Chefen er super afhængig af sekretæren, men han skal være der for, at hun kan udføre sit job. Så samler informationer i samarbejde med hypotalamus og aktiverer processer i kroppen. Så den her adfærd, træk, mangler overblik og fokus, så de kan kommunikere klart med ydre og indre verden. Har svært ved at kommunikere budskab og modtage informationer. Motorisk, der kan de være dårligt koordineret. De kan være reduceret i deres mimik. De kan sådan være dårlige til at artikulere, når de snakker, så snakker de sådan på den her måde. Og så der er ikke deres tonation. De lægger ikke vægt på nogen af lydene. Det hele bliver sådan noget monotont, noget man slet ikke kan forstå. Og det er heller ikke sikkert, at man synes, man skal åbne munden, når man snakker. Så I har nok hørt sådan nogen. Det er ikke så tit, man hører det. Men hvor det simpelthen kan være svært. De kan ikke artikulere, de kan ikke fornemme, at tonationen skal være køre op og ned. Deres udtryk i ansigtet er flat. Og det kan også nogle gange være sådan en fornemmelse af, at de holder på sig selv. Fordi det er meget med kommunikation, hypofysen. Og det var den også tidligere. Men der er det er et andet twist her. Så skal jeg lige være sikker på. Det. Godt. Så den her, det er ligesom den kommer ud af balance, når vi ikke lytter til vores indre behov. Så når vi overruler de her indre behov, vi har, og gør noget andet, så kan den ikke finde ud af at sende, altså tænk på, den sender informationer ud i kroppen med alle de her hormoner, den har her. Ikke? Så kan den sende information ud, nu skal du gøre det, fordi jeg har fået at vide fra øverste sal, at skjoldbruskkirtlen, den skal have noget tyroidstimulerende hormon, så nu må du gerne sætte i gang. Den får det ikke kommunikeret ud. Så her, der er der, når vi kigger ind i, jeg skal huske at tale til punktum med, ikke afbryde mine sætninger. Nu vil jeg gerne lige ned i. Yes, godt. Nej. Godt, jo. Det er den her. Så for eksempel det her. Der kan være en følelse af, at man ikke er i stand til, for eksempel med vækst, at man ikke er i stand til at vokse. At der er noget, man ikke er i stand til at få fat i. Samtidig så er der noget, jeg oplever, der er noget kommunikativt ind i det. Så det handler ikke bare om for eksempel prolaktin. Der står der noget i opslagsværket med at nære mit barn, familie, ønske om et barn. Der er også noget kommunikation med, at jeg kan ikke få kontakt, så jeg kan nære mit barn. Kan I se den? Så den har en anden twist. Det er ikke bare det samme som det væv, den snakker med ude i kroppen. Der er noget med, at den kan ikke kommunikere til det, så det sker. Og det er sådan lidt, man skal føle det. Altså det er noget med at give sig tid til at mærke frekvensen af det. At der er sådan en lille twist, det ligger i samme nabolag, som funktionen af det hormon. Men der er en twist på det også. Jeg skal lige se, jeg har en fornemmelse af, jeg slet ikke har styr på tiden. Det er nemlig også rigtigt. Det har jeg slet ikke. Jeg tror, jeg sagde 40 minutter. Det mente jeg ikke. Godt. Jeg vil egentlig gerne lige køre tilbage. Så vi kan ikke lytte til kroppens signaler, og vi kan ikke sende signaler ud. Hypofysen kan som de andre kompensere rigtig længe, så her kan vi heller ikke bruge. Jeg vil ikke gå med mindre, at jeg ved præcis, hvornår en svulst begyndte at vokse. Så kunne det måske give mening. Problemet er bare, at det er de færreste mennesker, der monitorerer deres hypofyse dagligt. Altså, så det er meget svært. Man taler ind i de temaer, der er i spil her. Og den er ikke kommet, selvom man har en svulst, der er vokset. Og man opdager det, når man er 36, så har den været der længe. Det her er sådan noget kernepersonlighedsnøde. Ja. De kan også være udfordret i forhold til, de forstår ikke sig selv. De kan ikke have den her indre kommunikation. Og så kan de have svært ved at kommunikere ud i verden. Så de bliver misforstået, og når de bliver misforstået, når man bliver misforstået, så kan man komme lidt i ballade. Ja, godt. Yes. Jeg har været lidt for ambitiøs i forhold til, hvad jeg kunne nå at komme igennem her. Læg mærke til, at oxycontin, den stimuleres af, at man er i fysisk kontakt med nogen. Og så læste jeg sådan en lille pusseløjelig historie omkring oxytocin. Der var nogle mus, når de ikke havde en partner, så var de i fællesskabet. Og så deres oxytocin, der havde de brug for kontakt til hinanden. Og så når de så fik en partner, så fik de al kontakten der, og så blev de ligeglade med gruppen. Ja. Godt. Så kærlighedshormonet er også godt. Hvor starter vi? Vi starter ikke ved dem her, vil mit udgangspunkt være. Det man kan sige, det er, har man hypofysen, og har man en svulst i hypofysen, så vil jeg gå til det så hurtigt som muligt. Samtidig så vil jeg også tænke, hvis noget regenererer, så kan det være, at vi skal sørge for, at væsken kommer væk, så helt simpelt nyere et. Det, der kan være interessant at se, det er, hvis der er en svulst her, hvor lang tid har vi? Jeg har været i en situation, hvor flere har beskrevet, at de er igennem operationen. Så der er egentlig ikke noget, der er presserende nu og her. Så man kan sige, at man har god tid til at arbejde igennem systemet. Og der vil jeg i hvert fald rigtig gerne se på noget binyrende skjoldbruskkirtel, inden jeg hopper på hypofysen. Er det altid muligt? Nej, det er ikke altid muligt. Men det kan være godt at få folk på plads, inden man går op med de dybere lag. Og min sådan... Hvis I får folk til at finde hjem, nyre 1, nyrene samlerør, I får fat i binyr, så kan de finde hjem til sig selv, hvis hvad end det er. Men de kan få en fornemmelse af, hvad det er. Hvis vi kigger på binyrene, så kan de få en retning. De kan sætte en kurs. Og skjoldbruskkirtlen. Så der kan det være rigtig fint at starte. Og nu skal jeg ikke repetere dem alle sammen. Jeg tror, jeg skal lukke den her. Yes. Jeg siger ikke helt tak for nu. Ja. Mette Marie, hvordan er det? Skal jeg slukke for optagelsen nu? Jeg slukker for optagelsen nu.